dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Na početku, najvažnije vesti. U Srbiji na snazi najduži policijski čas do sada, od sutra ublažavanje mera, zabrana kretanja, sat vremena kraća. Ključan i sledeći vikend, ali vidimo kraj, izjavila Kisić Tepavčević. U Italiji najmanji broj preminulih i novozaraženih u poslednjih mesec dana. Polako jenjava epidemija u Njujorku, izjavio guverner te američke države. Najmanje 13 ljudi poginulo u oružanom napadu u Kanadi. Do kraja dana biće oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o čestim smenama i otkazima na čelu stručnog tima za suzbijanje koronavirusa u Valjevu. Među razlozima je i pokušaj navodnog nenamenskog trošenja sredstava koja su valjevski privrednici donirali za pomoć tamošnjim zdravstvenim ustanovama. Doktorka Marija Gavrilović.
Između ostalog i to, i ne znam još neke druge stvari sa kojima se ja sigurno ne bih složila.
Čućete intervju sa književnikom i društvenim teoretičarem Igorom Štikstom, koji pandemiju koronavirusa naziva savršenom olujom.
Dobro znamo da godine uništavanja javnog zdravstva su sada došle na naplatu i svi također znamo da je brža reakcija političara uslijedila da bi posljedice bile manje.
Koliko nas dosada u izolaciji tera da otvorimo frižider i onda kada za hranom nemamo objektivnu potrebu, psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić.
Tu imate jedan mehanizam odbrane, a to je kad god sam uplašen ja jedem, zato što mnogo hrane znači mnogo snage, a kad sam mnogo snažan i jak pobedit. Prvo jedan psihološki mehanizam svaki put kada u životu imamo probleme. Neko prestane da jede, a neko počne dodatno da jede.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 20. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zabrana kretanja za sve građane koja je počela u petak i dalje je na snazi i trajeće do sutra u pet ujutru. To je najduži policijski čas do sada. Od sutra počinje ublažavanje mera koje su uvedene u cilju sprečavanja širenja zaraze. Policijski čas biće sat vremena kraći. Počinjeće u 18 časova i trajeće do pet ujutru. Penzioneri će utorkom, petkom i nedeljom od 18 do 1 sat posle ponoći moći da se prošetaju po pola sata. Od sutra počinju sa radom sve zanatske radnje, automehaničarske, hemijsko čišćenje, obućari, krojači, prodavnice automobila, tehničke robe i građevinskog materijala. Očekuje se da će druge radnje do 300 kvadrata biti otvorene 27. aprila, osim onih u tržnim centrima. Kada je reč o frizerskim salonima, salonima lepote i teretanama, ideja je da budu otvorene od 4. maja. Otvaranje hotela, tržnih centara, međugradskog saobraćaja, kao i kontrolisano otvaranje aerodroma, kafića i restorana planira se između 4. i 11. maja, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Članica kriznog štaba, epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević, rekla je za RTS da je tokom vikenda uveden do sada najduži policijski čas, ali da je sa stručnog aspekta ključan i sledeći vikend.
Koliko je tačno će da bude taj period, ne bi znala u ovom momentu da vam kažem, ali vidimo zaista kraj, navikli smo se na ovaj virus, to je već izvesno i treba da budemo strpljivi još malo. Broji se u danima. Ne možemo ovdje da presečemo i da sviramo kraj, ali ono što je definitivno, navićemo se još više na ovaj virus i nadam se da ćemo moći da ga ignorišemo ako i bude dalje opstao među nama.
Još 5 osoba preminulo je do juče u Srbiji, čime je broj umrlih povećan na 122. Broj novoobolelih je 324, a zaraza je do sada potvrđena kod 6318 ljudi. U 18 ustanova socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo virusa. Inficirano je 369 korisnika i 83 zaposlena, saopštilo je Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. Nezavisno udruženje novinara Srbije je najoštrije osudilo pretnje upućene preko tabloida autorima i voditeljima TV Nova S Ivanu Ivanoviću i Zoranu Kesiću, navodeći da podržava zahtev Nova S za hitnom reakcijom nadležnih organa. Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu, šefovi misija zemalja Unije, ambasadori Velike Britanije, Švajcarske i Norveške, šef Eulekse i koordinator Ujedinjenih nacija za razvoj, ocenili su da u borbi protiv koronavirusa Kosovo mora da radi u dobroj saradnji sa regionalnim partnerima i da spašavanje života ljudi ne treba politizovati. Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova saopštio je da je broj zaraženih u toj zemlji povećan na 561, broj izlečenih povećan je na 102, dok je na Kosovu preminulo 12 osoba. U Bosni i Hercegovini potvrđeno je 1285 slučajeva zaraze koronavirusom, smrtnih slučajeva je 48, a oporavljenih je 347, podaci su Ministarstva civilnih poslova BiH. U Hrvatskoj se broj zaraženih popeo na 1871, oporavilo se 709 ljudi, a umrlo 47, objavio je u nedjelju Nacionalni štab civilne zaštite. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da je u toj zemlji inficirano 308 osoba, oporavljeno je 55 pacijenata, dok je 5 ljudi preminulo. U Severnoj Makedoniji umrla su još 2 pacijenta, čime se broj umrlih povećao na 51, objavio je ministar zdravlja. Ukupan broj dijagnostifikovanih porastao je na 1207. Evropski centar za kontrolu bolesti objavio je da je zaraza koronavirusom potvrđena na kontinentu kod više od 1 milion ljudi, od kojih je umrlo gotovo 100.000. Najviše potvrđenih slučajeva zaraze ima Španija, više od 190.000, a slede Italija, Nemačka, Velika Britanija i Francuska. Italija ima najviše smrtnih slučajeva, a iza nje su Španija, Francuska, Velika Britanija i Belgija. Još 433 osobe preminule su u Italiji, što je najmanji dnevni broj smrtnih slučajeva u toj zemlji u posljednjih mjesec dana, objavile su vlasti. Broj novozaraženih je 3047, najmanje na dnevnom nivou u više od mjesec dana. Guverner Njujorka Andrew Cuomo izjavio je da je epidemija u toj američkoj saveznoj državi počela da jenjava i da mere fizičkog distanciranja daju rezultate. Cuomo je rekao da je u subotu umrlo 507 osoba, 43 manje nego prethodnog dana, prenosi Associated Press. Vlada Pariza odlučila je da zatvori deo vodovodnog sistema pošto su otkrili tragove koronavirusa u vodi korištenoj za čišćenje ulica i zalivanje javnih površina. Vlasti glavnog grada Francuske saopštile su da je voda za piće u Parizu bezbedna. Gradska laboratorija otkrila je sićušne tragove virusa u 4 od 27 uzoraka iz mreže za nepijaću vodu koja se uzima iz reke Sene i obližnje kanala. Otvaranjem prodavnice i škola u pojedinim regionima Nemačke počinje ublažavanje ograničenja uvedenih zbog pandemije koronavirusa. Sa ublažavanjem mera počinje i Norveška otvaranjem obdaništa. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio je zemlje koje planiraju da ublažavaju mere da budu spremne na brz odgovor u slučaju nove epidemije. On je na virtualnom sastanku sa ministrima zdravlja zemalja članica G20 izjavio da ga ohrabruje činjenica da nekoliko članica počinje da planira kako da ublaži socijalne restrikcije, ali je ukazao da je ključno da mere budu sprovedene po fazama, prenosi AP. 13 osoba ubijeno je u oružanom napadu na istoku Kanade, uključujući pripadnicu policije, saopštili su zvaničnici. Oni su naveli da je mrtav i osumnjičeni za napad u pokrajini Nova Škotska, kog je policija pronašla na benzinskoj pumpi. Bio je maskiran u policajca. Premijer Justin Trudeau izrazio je saučešće žrtvama i rekao da se radi o strašnom zločinu. Pregovori o budućim odnosima Velike Britanije i Evropske unije posle Brexita nastavljaju se danas putem videokonferencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na čelu stručno-operativnog tima za suzbijanje epidemije koronavirusa koji je u Valjevu formirao krizni štab za vanredne situacije, u kratkom vremenskom periodu došlo je do nekoliko smjena, ali i ostavki. Među razlozima i pokušaj navodnog nenamenskog trošenja sredstava od strane čelnika kriznog štaba, a koje su donirali valjevski privrednici za pomoć tamošnjim zdravstvenim ustanovama. O javnosti i nejasnim i učestalim smenama na čelu stručno-operativnog štaba upoznato je i
resorno ministarstvo. Iz gradske kuće Valjeva za sada ćute, javlja Milena Kuzmanović.
Krizni štab za vanredne situacije na čelo svog stručno-operativnog tima najprije postavio doktorku Mariju Gavrilović, epidemiologa i direktorku ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje.
Međutim, na sednici na kojoj nisam prisustvovala, sam bila u izolaciji, smenjena sam i tu odluku sam tek kasnije videla iz medija. Ne znam ni zašto.
Na mesto rukovodioca ovog stručnog tela je postavljena doktorka Branka Antić, specijalista opšte medicine, direktorka Doma zdravlja u Valjevu. Doktorka Branka je potom dala ostavku na to mesto, pa je štab na čelo stručno-operativnog tima ponovo vratio doktorku Mariju Gavrilović.
Ja to naravno nisam prihvatila jer sam umeđu vremenu...
Da li su vas pitali ili ne?
Ne. Ne znam ni kada, ni kako. Prosto ne vidim svrhu da vas tako neko smenjuje i postavlja, a ono što ja želim da radim to je samo svoj stručni deo posla.
Doktorka Branka Antić u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa je rekla da je dala ostavku jer je ona mislila da treba samo da menja svoju koleginicu dok je ona u izolaciji i dodala da sada nije vreme za razmirice i rasprave i da to treba ostaviti za bolja vremena kada epidemija prođe. Doktorka Marija Gavrilović pa kaže da nije prihvatila da ponovo bude na čelu stručno-operativnog tima jer želi da se bavi samo stručnim radom i ne želi da bude odgovorna za neke odluke na koje ne utiče i nema uvid šta stoji iza njih.
Zato što je u nadležnosti tog stručno-operativnog tima još neke druge stvari u koje ja nemam uvida, nemam vremena da se bavim time i mislim da to nije moj posao. A da budem odgovorna za nešto za što nemam kompletan uvid, zaista nemam nameru.
Da li su u pitanju raspodela sredstava, jer znamo da doniraju i privrednici valjevski, mnogi doniraju?
Između ostalog i to, i ne znam još neke druge stvari sa kojima se ja sigurno ne bih složila.
Valjevski privrednik Aleksandar Blažić, koji koordinira ovu humanitarnu akciju, kaže da je do sada prikupljeno preko 10 miliona dinara i da je uključeno stotinak privrednika, a da su sredstva namenjena za opštu bolnicu, dom zdravlja i zavod za javno zdravlje u Valjevu. Kaže da je bilo predloga od strane štaba da sredstva sa ovog računa budu angažovana za neke druge namene, ali da su se privrednici tome usprotivili i da to nije učinjeno. U međuvremenu, na mesto rukovodioca stručno-operativnog tima postavljen je dr. Zan Živković, zamjenik gradonačelnika, a ovim munjevitim smenama upoznato nadležno ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Moramo izvući pouku iz sadašnje pandemije. Pitanje je samo koju. Svi ćemo se složiti da ulazimo u nešto nepoznato, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa književnik i društveni teoretičar Igor Štiks. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom sadašnju situaciju naziva savršenom olujom.
Sasvim jasno da u globalno povezanom društvu ogromnih privremenih i nešto dužih migracija da pojava virusa kao takva ne bi mogla biti zaustavljena. Međutim, svi dobro znamo da godine uništavanja javnog zdravstva su sada došle na naplatu i svi također znamo da je brža reakcija političara uslijedila da bi posljedice bile manje. Istina je da se je zakasnilo i danas zapravo mi gledamo kod najvećeg broja političkih vođa jednu operetu u kojoj oni zapravo glume države, glume da zapravo nešto čine, glume da zapravo ginu za svoj narod kako bi zapravo ublažili političku štetu koja je već tu. Oni se također pribojavaju, oni jako dobro znaju, zato su izvukli vojsku na ulice, da ovakve pandemije izazivaju nemire, da ljudi kada izgube i posao i nemaju šta da jedu, a smrt ili bolest vreba, da će biti spremni na puno odlučniji nego što su bili kada je sistem donekle funkcionirao. Dakle, oni i tekako se pribojavaju i treba da se boje. Mnogi od njih reakcije koja tek treba da se dogodi. Tako da, odgovor na sve što ste naveli jeste da, naravno, ovo je ono što se naziva savršena oluja. Tu su bili temelji, čekalo se samo zapravo jedan udar koji je došao iz nevidljivoga, zapravo toliko moćnog i jakog, kao što je virus, da zapravo napravi nešto što u povijesti kapitalizma nikada nismo vidjeli, a to je da mašina stane.
Dakle, mislite na te uzroke koji su posljedica tipa društva u kome živimo, tipa kapitalizma. Pominjate problem odsustva javnog zdravstva. Dakle, mi smo svjedoci da javno zdravstvo prilično demontirano, čak i u Europi, u problem bi u Italiji sa privatizacijom segmenata zdravstva, sa desničarskim vladama posljednje 2-3 decenije. Slično se dešavalo i u Španiji, i u Americi. Ne postoji taj koncept javnog zdravstva. Da li mislite da je za neki način čovjek odgovoran za ovo što se desilo?
Pa kao što smo rekli, da, čovjek je pripremio kontekst za ovaj virus. To je sasvim jasno. Naravno, nema velike misterije oko virusa, osim naravno dok ne saznamo doista sve njegove karakteristike. Međutim, problem svakako jeste u tome da je sada ovo razotkrilo realnost koju živimo. Realnost da u Srbiji nema kvasca, jer se ne proizvodi u Srbiji. Dakle, meni je jasno da se nuklearne bombe ili rakete s kojima biste putovali na Mars ne proizvode u nekoj perifernoj zemlji, ali kvasac nije nuklearna fizika i možete ga napraviti i u vlastitom domu. To samo pokazuje koliko su vlasti u ovim zemljama, jel, našim balkanskim, ali i u mnogim drugim, pogodovale uvozničkom lobiju koji vam onda uvozi kvasac od negdje drugdje jer ga sami niste u stanju proizvesti, jer ne zapošljate ljude koji bi ga proizveli. Prema tome, model je vrlo jasan, uništili ste vlastitu privredu, nemate vlastite resurse, izrazito ste zaduženi, sve ste to mogli krpati na način da se zadužujete, da time održavate socijalni mir plaćajući, dakle, i sam državni aparat, ali naravno i privatni sektor koji vam odgovara, puštajući ove svjetske lešinare koje se obično naziva stranim investitorima. Dakle, sve ste to radili i sve to bilo moguće dok ste mogli kupovati na neki način konsenzus najvećeg broja ljudi. Jedan dio tih ljudi je otišao, jedan dio koji se buni ne nalazi kanale kako da iskaže svoju frustraciju i bijes, i represivni aparat naravno je tu uvijek bio spreman da zaštiti sistem kao takav, sada se sve to raspada. I naravno ja neću tvrditi da znam budućnost, mislim da je niko ne zna, ali da je sasvim jasno da se ne može nastaviti dalje na isti način, mislim da nešto moramo izvući iz te činjenice. Pitanje je samo kako. Svi ćemo se sada složiti da ulazimo u nešto novo. Obično oni koji imaju privilegije od njih ne žele odustati. Oni koji su imali privilegije od prethodnog stanja stvari žele da se tako nešto nastavi. Oni koji će biti gubitnici u ome, a to je najveći broj ljudi, će tražiti neke promjene, ali pitanje je kako će ih tražiti, gdje će ih nalaziti. Hoće li doista tražiti od budućih političara da više ulažu u ljude, a manje u profit? Hoće li tražiti da javno zdravstvo bude prioritet? To naravno uključuje školstvo, to naravno uključuje i određenu javnu kontrolu budžeta. Hoćete li pristati na to da vam iz javnog budžeta crkve uzimaju ogromne količine novca s kojima biste mogli školovati na desetine generacija? Dakle, mi ovdje govorimo o potrebi novog društvenog ugovora koji bi se morao izgraditi u suprotnosti s onim u čemu smo živjeli zadnjih 30 godina. Oni zastupnici neoliberalnog kapitalizma koji su 30 godina vladali, bojim se da više neće moći uvjeriti ljude da će slobodno tržište riješiti njihove probleme.
Ceo razgovor sa književnikom Igorom Štiksom potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon upozorenja da je u jeku pandemije u kantonu Sarajevo više od 550 lekara i zdravstvenih radnika na bolovanju, a od tog broja gotovo polovina ih je sa kliničkog centra u Sarajevu, stanje se promijenilo. Taj broj se smanjio zbog pritiska javnosti jer su pojedini menadžeri zdravstvenih institucija ta bolovanja nazvali lažnim. Zbog toga je u kantonu Sarajevo pokrenuta provjera svih trenutnih bolovanja zaposlenih u zdravstvenim institucijama, javlja Ida Đugum.
Zbog osude javnosti, broj zaposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koji su bili na bolovanju u doba pandemije koronavirusom se smanjio, tvrdi za Radio Slobodna Evropa direktorica Sabija Izetbegović.
Prvi put se napokon dešava neka reakcija javnosti na tu vrstu bolovanja. Dakle, do 10. aprila mi smo imali 315 ljudi na bolovanju i nakon tog javnog objavljivanja problema s kojim se suočavamo, taj broj se do današnjeg dana znatno smanjio. Odnosno, svi su postali svjesni, ti koji nisu bili bolesni, zloupotrebljavali su instituciju bolovanja, da je bolje da se vrate na posao. Trenutno je na bolovanju 179, 58 ljudi je u izolaciji.
Zaposlenici kliničkog centra u Sarajevu, najveće zdravstvene ustanove u BiH, samo su dio od 550 i više zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo koji koriste bolovanje u jeku borbe protiv pandemije koronavirusom. Većina tih bolovanja direktorica kliničkog centra naziva neopravdanim jer neki od zaposlenika su, kako tvrdi, pisali sami sebi bolovanja ili koristili bolovanja da bi išli na more ili uživali sjedeći po gradskim kafanama. Takvi su već dobili otkaze ili će ih dobiti čim se vrati na posao, tvrdi Izetbegović. A sankcije će uslijediti za sve one zdravstvene radnike u domovima zdravlja u kantonu Sarajevo ako se faktički tokom kontrole bolovanja koju provodi Ministarstvo zdravlja kantona Sarajevo utvrdi da su bili na lažnim bolovanjima ili su ih potpisivali. Direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Muhamed Ahmić kaže da je disciplinska komisija ta koja treba da izrekne ili predloži sankcije koje mogu biti od opomene pa do otkaza.
Potpuno je jasno da su ljekari iz domova zdravlja ti koji otvaraju bolovanje. U tom smislu se može reći da oni jesu ključni i ja sam već dao instrukcije da se bolovanje moraju davati isključivo prema medicinskim indikacijama. To je neka vrsta opomene da u slučaju nekritičkog otvaranja bolovanja će naravno slijediti odgovarajuće sankcije.
U javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo završena je kvalitativna analiza prema kojoj se trebalo utvrditi osnova za uzimanje bolovanja uposlenika domova zdravlja, njih oko 350. Ti podaci dostavljeni su Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo, kaže Ahmić, i napominje da se broj bolovanja u odnosu na prošlu godinu uvećao za nekih 50-ak bolovanja u odnosu na isti period prošle godine.
Mislim da je istina da je broj bolovanja nešto povećan u odnosu na prošlu godinu, ali ne toliko značajno da bi opravdao mišljenje javnog mijenja da je riječ o nekim izbjegavanjima posla, strahu ili već šta već vlada.
I heroji u bijelom su ljudi, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo, te dodaje da se neko boji, a neko se ne boji. On tvrdi da je najveći problem samoizolacija zbog čega mnogi zdravstveni radnici nisu na poslu, ali mjere koje su donijeli krizni štabovi koji bi se s vremenom trebali mijenjati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 19. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Bosni i Hercegovini.
To da smo propustili priliku da imamo jedinstven bosansko-hercegovački identitet je primjer naše himne Bosni i Hercegovini koja nima svoj tekst.
Poštivanje države je poštivanje između ostalog himne i zastave, a evo ti koji se zaklinju u Bosnu i Hercegovinu često to ne rade.
Rekli su gosti ovo nedeljne Perspektive Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije i Aida Baručija iz Nezavisnog bloka, zastupnici u predstavničkom domu najvišem zakonodavnom telu Bosni i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Saudijska princeza Basma bint Saud, poznata po kritikama položaja žena u kraljevini i kao zagovornica temeljnih reformi, objavila je na Twitteru da je godinu dana u zloglasnom zatvoru bez objašnjenja, kao još jedna žrtva čistke prestolonaslednika Mohameda Salmana, u kojima su uklonjeni potencijalni rivali i kritičari, de facto vladara Saudijske Arabije, pišu svetski mediji. Na verifikovanom Twitter nalogu princeze Basme prošle nedelje objavljena molba njenom ujedinu ku kralju Salmanu da bude oslobođena iz pritvora uz navode da je oteta i arbitrarno zatvorena u zatvoru Al-Hajr, kao i da se njeno zdravlje pogoršava, ukazuje BBC. U drugoj poruci traži se od kralja i njegovog sina, prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, da preispitaju njen slučaj i da je oslobode jer nije uradila ništa pogrešno. Princeza Basma je najmlađa od 108 dece kralja Sauda, koji je vladao Saudijskom Arabijom između 1953. i 1964. Ona je nećaka sadašnjeg kralja Salmana. Saudijska Arabija nazaduje po pitanju ljudskih prava od uspona prestolonaslednika Bin Salmana, koji je opisan kao bezobziran i nemilosrdan, ističe Independent. Posle ubistva novinara Washington Posta Džamala Kašogija, kraljevina je nastojala da popravi svoj imidž, ukazuje britanski list, dodajući da je u četvrtak obećala $500 miliona za pomoć globalnim organizacijama u borbi protiv pandemije COVID-19. Princeza Basma u javnim nastupima pre hapšenja pozivala je na temeljne unutrašnje reforme i uvođenje ustavne umjesto apsolutističke monarhije, čime bi se odvojila pozicija kralja od izvršne vlasti, ističe Guardian. Po povratku u Saudijsku Arabiju 2015. prihvatila je ulogu nekoga ko podržava kraljevsku porodicu, ali i nekog koje kritikuje iznutra. Između ostalog, tražila je uzdržanost u ratu u Jemenu, gde Rijad predvodi koaliciju zalivskih zemalja, podlači list, dodajući da se veruje da je sa ćerkom pritvorena u martu prošle godine kada su pokušale da odu u Švajcarsku. Iako deluje da se pritvaranje princeze Basme uklapa u obrazac saudijske vlade koja kažnjava istaknute građane koji javno odstupaju od vladine linije, razlozi za njeno hapšenje nisu jasni, piše New York Times. Mnogi od uhapšenih pripadnika kraljevske porodice proteklih godina bili su na moćnim položajima kao šefovi bezbednosnih tela ili provincijski guverneri, što je, kako ukazuje list, navelo analitičare da zaključe da ih je prestolonaslednik uhapsio da bi neutralizovao potencijalne pretnje, ali je zatvaranje manje uticajnih ličnosti poput princeze Basme zbunilo pojedine stručnjake za saudijske prilike. Dvoje saradnika princeze kažu da je zatvorena sa ćerkom u zloglasnom zatvoru Al-Hair za kriminalce i džihadiste, što je, ističe New York Times, prema poznavaocima bez presedana, pošto se pripadnice kraljevske porodice obično zatvaraju u njihove vile, odakle im nije dopušteno da izađu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Jesmo li gladni ili nam je dosadno? Koliko nas dosada tera da otvorimo frižider i posegnemo za hranom i onda kada za tim nemamo objektivnu potrebu? Odgovore na ova pitanja traži Aneta Durović.
U maju prošle godine sam krenula u borbu sa sobom. Od maja prošle godine sam, znači, našala u prvih nekih 3,5 mjeseca 25 kila. Naravno, tu sam imala i pomoć stručnu trenera. I kad me pita neko kako, jaka volja, disciplina i ogroman rad. Što psihički, što fizički.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priču počinje 25-godišnja Baranka Maja Vukčević. Ispričala nam je da se cijelog života na neki način borila sa viškom kilograma, ali da je prije godinu rekla dosta. Objašnjava nam da nije uvijek bio lak taj put koji su korona i mjere zabrane prepriječile.
Bilo je tu i kriza i raznih iskušenja, ali nekako sve sam to prebrodila i uspjela. Zbog ove novonastale situacije, treninzi u teretani na sportskim terenima otvorenim i takako mi nedostaju i to jest nisu izvodljivi. Sad se sve to svodi na kućnim treninzima, na rekvizitima koje sam smisliš, koje ima, sa kojim raspolažeš. Onda tu dođeš u iskušenje da jednostavno od osade otvorim prvo frižider sama, uzmem jedan više nego što sam smijela i što smijem.
Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić objašnjava zašto organizam pojedinca ima potrebu za hranom kada mu je dosadno.
Kod konzumiranja hrane u većim količinama nego što je organizmu potrebno, postoje dva razloga. Jedan jeste dosada i dosada se naravno leči tako što nađete vrlo jednostavno, jel tako, nađete ono što vašoj duši prija. Eto, o tome se radi, duši prije. Mi smo u modernom dobu malo dušu zapostavili.
A zašto je to sada u izolaciji toliko izraženo?
U izolaciji ljudi jedu. Imate jedan mehanizam odbrane, a to je kad god sam uplašen ja jedem, zato što mnogo hrane znači mnogo snage, a kad sam mnogo snažan jak pobedit ću. Tako da znači jedan psihološki mehanizam svaki put kada u životu imamo probleme. Neko prestane da jede, a neko počne dodatno da jede. To je dobro dodatno jesti, znate, nije to loše. Sad je samo u tome kada preteramo i kada unos hrane ne prati fizička aktivnost. Znači, kogod u izolaciji posegne za dodatnom hranom, da li mu je dosadno ili njegov organizam traži dodatnu hranu da bi našao snage da se izbori, potrebno je povećati fizičku aktivnost.
Ona savjetuje kako pobijediti potrebu za hranom u većim količinama.
Pevajte, pričajte, učite se recitovanju, recitujte, gledajte da umjesto da usta zapušavate hranom,
trudite se da iz tih usta izlaze najdivnije reči.
Maja ima poruku za ostale koji su u sličnoj situaciji kao ona.
Moramo sa sobom da se izborimo i da znamo da taj trud što smo radili prije ovoga i što smo ulagali u sve ovo, da ne padne u vodu, nego eto da vodimo računa o ishrani i o zdravlju.
A psihološkinja Stupar preporučuje svakodnevne vježbe kako bi pojedinac sačuvao psihičko i fizičko zdravlje u ovom periodu.
Kogod u izolaciji posegne za dodatnom hranom, da li mu je dosadno ili njegov organizam traži dodatnu hranu da bi našao snage da se izbori, potrebno je povećati fizičku aktivnost. Fizička aktivnost ne mora nužno da bude bavljanje nekim sportom. Fizička aktivnost mogu da budu vežbe, jutarnja gimnastika, opšte gimnastika, istezanje, protezanje, vežbe snage, vežbe razgibavanja, znači šta god da je od toga da mišići troše energiju koja se preko hrane unosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.